Sosial Demokrat Partiyası 11 yer, Qırğızstan Komünist Partiyası 8 yer. Qırğızstan müxalifəti seçkinin nəticələrinin saxtalaşdırıldığını deyir. Rusiya prezidentliyinə namizəd Dmitri Medvedev deyib ki, o, seçkidə beynəlxalq müşahidəçilərin tənqidlərinə fikir verməyəcək. Bugün Medvedev namizədliyinin qeydə alınması üçün Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciət edib. Medvedevin namizədliyini Dumada təmsil olunan 4 partiya irəli sürüb, Prezident Putin təsdiqləyib. Rusiyada prezident seçkisi gələn martında olacaq. Kosova ilə bağlı dialoq davam eləməlidir. Bu, Rusiya ilə Serbiyanın tələbidir. Dünən BMT Təhlükəsizlik Şurası Kosovanın statusu ilə bağlı bir fikrə gələ bilmədi. Qərb Kosovanın Serbiyadan ayrılmasını istəyir. Bu fikrə qarşı çıxan Rusiya Çindir. Dünən Birləşmiş Ştatlar və Avropa Birliyi ölkələri bildiriblər ki, Serblərlə Kosova albanlarının danışıqları nəticə verən deyil. Belçika səfiri Johan Verbik qərb ölkələr adından çıxış eləyərək deyib.
It is clear in our view that more negotiations.
Aydındır ki, bu ya başqa formatla bağlı danışıqların bir nəticəsi olmayacaq. Ona görə də biz Avropa Birliyindən və Amerikadan olan vasitəçilərin fikrindən razıyıq. Məsələn, danışıqla həlli potensialı tükənib.
İlham Verbik. Amma Rusiyanın BMT-dəki səfiri Vitali Çurkin deyib ki, Moskva danışıqlara hələ inanır. Bugün Türkiyə paytaxtında Ankarada 5.7 bal gücündə zəlzələ olub. Ölən yoxdur. Binalar sirkələnib, amma rəsmlər dağıntı olmadığını deyirlər. Və sonda Kraliça 2. Yelizabet Britaniya tarixində ən yaşlı monarx oldu. İndiyə qədər ən qoca monarx Yelizabetin nənəsi Kraliça Victoria sayılırdı. Victoria 1819-cu ildə anadan olub 81 il 7 ay 30 gün yaşamışdı. Kraliça 2. Yelizabet bu rekordu keçib. Bu saatı bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzana Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, kontekst verişi davam edir.
FM-də Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Azərbaycanla İran arasında Səidin dəstəsinin həbsindən və bu dəstənin İran kəşfiyyat orqanları ilə əlaqələndirilməsindən sonra yaranan qalmaqal sakitləşmə yerinə artır. Baxmayaraq ki, İranın birinci bəyanatında Azərbaycan təhrik eləyən ifadələr işlətməsinə rəğmən, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi lazımi dəlilləri İran səfirinə təqdim elədiklərini bildirmişlər. Amma İran tərəfinin yeni bəyanatı növbət dəfə ittiham kimi səslənib. Səfirlik iddia eləyir ki, iki gün əvvəl onu heç Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinə çağırmayıb, o özü gedib. Müzakirə isə Səidin dəstəsi ilə deyil, viza məsələsi ilə bağlı olub. Azərbaycan tərəfi isə yenə də rəsmi reaksiya verməyə tələsmir, sadəcə bəyanatı təəccüblə qarşıladılar və gərginlik olmadığını deyirlər. Amma bir şey var ki, bu ilk hal deyil ki, Azərbaycan və İran arasında əslində iddia olunduğu kimi dostluq münasibətlərindən kənara çıxan hallar yaşanır. Azərbaycan və İran arasındakı daha öncə baş verən gərginlikləri İlqar Rəsul yada salacaq.
Azərbaycan müstəqilliyi əldə etdikdən sonra rəsmi Bakının Tehranla münasibətləri daim diqqət mərkəzində olub. Aradan keçən müddət ərzində İran rəhbərləri Azərbaycanla dost, qardaş münasibətləri olduğunu dəfələrlə bəyan ediblər. Ancaq buna baxmayaraq, ardıcıl olaraq Tehranın bəzi addımları deyilənlərə kölgə salmaqda davam edir. İki ölkə arasında münasibətlərin kəskinləşməsinin ən yadda qalan hadisələrindən biri 1998-ci ildə baş verdi. Azərbaycanın Tehranda o vaxtki səfiri Əliyar Səfərli və səfirliyin əməkdaşları ailələri ilə birlikdə Bakıya gələrkən İran əhali arasında bir gün saxlanıldılar. Bu azmış kimi onlara və Azərbaycan dövlətinə yumşaq desək hörmətsizlik də edildi. Əliyar Səfərli belə deyir.
Maşınımızda olan Azərbaycan bayrağı İran məmurları tərəfindən cırılıb dağıldı, ayaqlarının altına qoyub tapdaladılar.
Əliyar Səfərlinin sözlərinə görə Azərbaycan dövlətinə qarşı bu cür rəftar İrandakı azərbaycanlıların öz haqlarını tələb etməsinə görə idi. Dünya Azərbaycanlılarının Bakıda keçirilən birinci qurultayında əslən İrandan olan diaspora nümayəndələrinin iştirakı isə bu ölkənin Bakıdakı səfiri Əfşar Süleymaninin uzun müddət gündəmdən düşməyən kəskin bəyanat verməsi ilə nəticələndi. Səfir İrandakı Azərbaycanlıların problemləri barədə Cavad Dirəxtinin qurultaydakı çıxışına münasibətini belə bildirdi.
Ya bu adam, yəni bu Ağacovdur da bu, gəlibdi. Bu qurultay dövlət keçirir və o qurultayda dövlət demək olar məsul şəxsləri orada oturur, dövlət rəhbərləri və orada bu çıxış olunur. Ona görə deyirəm.
Keçmiş prezident Heydər Əliyevin İrana səfəri zamanı isə o vaxtki prezident Hatəmi Xəzər dənizini Mazandaran gölü adlandırmışdı. Heydər Əliyevin reaksiyasından sonra o Xəzər dənizini nəzərdə tutduğunu bildirmişdi. 2001-ci ildə İran onlarla sərhəddə yerləşən Araz yatağının işlənilməsinə əngəl törətmişdi. Bu ölkənin tankeri həmin ilin avqustunda yatağa yanalaraq BP şirkətinin kəşfiyyat gəmisindən oranı tərk etməyi tələb etmişdi. Ancaq məsələ bununla da yekunlaşmadı. Həmin vaxt İran təyyarələri bir neçə dəfə Azərbaycanın dövlət sərhədini pozdu. Bu, Bakı ilə Tehranın arasında münasibətləri gərginləşdirdi. O zaman İranın Bakıdakı səfiri Əhməd Qəzai müvəqqəti olaraq geri çağırıldı. Heydər Əliyevin İrana səfəri təxirə salındı. 2001-ci ildə İran-Azərbaycan münasibətləri gərginləşən vaxtı paytaxt Bakı üzərində Türk şahinlərinin uçuşları oldu. Ölkə mediyası bunu İranın addımlarına cavab kimi qiymətləndirdi. Bütün bunların fonunda isə müntəzəm olaraq İranın səhər televiziyasının Azərbaycanla bağlı yayımlanan reportajları ölkə rəsmiləri tərəfindən bir mənalı qarşılanmır. İran parlamentinin etirazına səbəb olan hələlik sonuncu nüans isə Milli Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutunun Azərbaycan tarixi ilə bağlı xəritələr çap etdirməsidir. Bu xəritələrdə Azərbaycanlıların tarix boyu yaşadıkları ərazilər və dövlətlər təsvir olunub. Qonşu ölkənin parlamentarləri bunu İran dövlətçiliyinə hörmətsizlik kimi qiymətləndiriblər və Azərbaycanın müstəqilliyinə kinayə ilə yanaşan bəyanatlar veriblər. Amma iki ölkə arasında münasibətləri gərginləşdirən məqamlar əlbəttə ki, bununla bitmir. Hələ Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarananda İran bu dövlətin müstəqilliyinə qısqanclıqla yanaşırdı. 1919-cu ildə Əli Mərdan bəy Topçubaşovun rəhbərliyi ilə Versal sülh konfransında iştirak edən Azərbaycan nümayəndə heyətinə İran diplomatlarının kinayə ilə yanaşması barədə faktlar var. Tarixçi alim, millət vəkili Cəmil Həsənli deyir ki, həmin vaxt İran Azərbaycanı özünün bir hissəsi kimi geri almaq istəyirdi.
İranın irəli sürdüyü ərazi tələblərində Azərbaycan da daxil olmaqla bütün Cənubi Qafqazın İrana qaytarılması tələbi var idi.
Cəmil Həsənli, ancaq bütün bu sadalanan və sadalanmayan narazılıqlara baxmayaraq, hələ ki İran və Azərbaycan prezidentləri birgə media qarşısına çıxanda ölkələr arasında münasibətlərin yaxşı olduğunu deyirlər. Mahmud Əhmədinəcad isə hələ türk dilini bildiyini də nümayiş etdirir.
Bəli, Türkiyədə danışacağım sizinlə. Səbr edin.
İran prezidentinin belə şirin danışığından sonra iki ölkə arasında hansısa siyasi insident yaşanacağı inandırıcı görünmür. Amma zaman-zaman Tehrandan səslənən bəyanatlarda və ya atılan addımlarda hələ ki bunun əksi özünü biruzə verməkdə davam edir.
İlqar Rəsul, bizdən ayrılmasanız birazdan biləcəksiniz ki, Azərbaycan iqtisadiyyatını, Azərbaycan istehlakçısını gələn il nələr gözləyə bilər?
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu Qanqalladi jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladi belə jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarət dağılıb bir qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Azadlıq radiosunun efirində kontekst proqramına qulaq asırsınız. Dünən Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev verdiyi fərmanla 2008-ci ilin dövlət büdcəsini təsdiqlədi və ilk dəfə olaraq Azərbaycanın dövlət büdcəsi hardasa 10 milyard dollara yaxınlaşdı. Büdcənin təkcə xərcləri 8.5 milyard manatdır. Düzdür, xərclərlə gəlirlər arasındakı fərq də kəsir də az deyil, təxminən 1 milyard manata, yəni 1.3 milyard dollara yaxındır. Amma ekspertlərin fikrincə, neftin qiymətlərinin artması fonunda bu kəsir rahatca qapana bilər. Narahatçılığı yaradan odur ki, büdcənin xərclər hissəsi tam detallı deyil və onsuz da büdcənin xərclənməsində ictimai nəzarət zəif olduğundan sui-istifadə halları və yeyinti ehtimalları da böyüdü. Gələn ilin büdcəsində başqa nələrin narahatlığı doğurduğundan Babək Bəkir danışacaq.
Bu büdcənin gəlirləri ümumilikdə 7.4, xərcləri isə 8.5 milyard manat təşkil edir. Bu xərclərin təqribən 750 milyon manata yaxını dövlət strukturlarının idarə edilməsi üçün nəzərdə tutulub. Azərbaycanın o qədər də böyük ölkə olmadığını nəzərə alan iqtisadçılar hesab edirlər ki, təkcə 750 milyon manata yaxın idarə etmə xərclərinin nəzərdə tutulması hökumət dövlət strukturlarında xərclərin süni şəkildə artırılmasından xəbər verir. İqtisadçılardan Azər Mehdiyev isə bunu Azərbaycanda idarə etmə aparatının şişməsi kimi xarakterizə edir.
Burada əsas xərclər əmək haqqı xərclərdir və deməli dövlət idarə etmə sistemini xidmət göstərən, yəni xidmət maşınlarının digər bu cür kərcüzarlıq məmulatlarının alınması ezamiyyə xərcləri bu cür xərclərdir. Ancaq mən hesab eləmirəm ki, korrupsiyanın əsas hissəsi buradadır.
Azər Mehdiyev deyir ki, Azərbaycan büdcəsinin təqribən 40%-ə qədəri dövlət satın almalarının, yeni infrastrukturların yaradılmasının və tikinti sektorunun payına düşür. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda şəffaflıq olmadığından həmin sahələrə ayrılan vəsaitlərin mənimsənilməsi üçün böyük imkanlar var. Azər Mehdiyev qeyd edir ki, təkcə müxtəlif binaların təmir və restorasiyasına təqribən 500 milyon manata yaxın vəsait ayrılıb. Millət vəkili Pənah Hüseyin isə deyir ki, əslində neft pulları büdcədə nəzərdə tutulan infrastruktur layihələri ilə mənimsənilməkdədir. O, ümumi fikirlərlə kifayətlənməyib, konkret misallar da çəkir.
Suraxanı rayonunda Amerika Birləşmiş Ştatlarının tikdiyi 400 yerlik məktəbin qiymətindən Bəbələ rayonunda Təhsil Nazirliyinin, yəni bizim hökumətin tikdiyi 340 nəfəri şagird yerinin məktəbin qiyməti 8 dəfə bahadır. Eləcə də bütün digər başqa sahələrdə də bu cürdür. Ələt Qazməmməd yolunda eyni 50 metrdən artıq olan iki demək müxtəlif yolun xərci 1 milyon manat idi. Hal-hazırda təkcə deyək ki, Qazməmməd Kürdəmir yolunun rehabilitasiyasına 2 milyona yaxın hər kilometrinə, yəni artıq halbuki ki, bunun miqyası 3-4 dəfə aşağıdır həmin o, hər keyfiyyətdə həmçinin.
Parlamentin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Hadi Rəcəbli isə büdcədə dövlət satın almaları, infrastrukturların yaradılması və tikinti sektoru üçün nəzərdə tutulan vəsaitə korrupsiya mənbələri kimi baxılması ilə razı deyil. Onun sözlərinə görə büdcə vəsaitinin təyinatı üzrə xərclənməsinə nəzarətin təmin edilməsi üçün Azərbaycanda bütün imkanlar var.
Azərbaycanda tender haqqında qanun var. Bu günləri Azərbaycanda bütün sifarişlər tender vasitəsilə keçirilir. İkincisi, bütün maliyyə büdcə vəsaitləri əgər hansısa təşkilata verilirsə, xəzinədarlıq vasitəsilə verilir. Bu ikinci məsələ. Üçüncüsü, Azərbaycanda hesablama palatası var. Büdcə məsrəflərinin dəqiqliyini yoxlayır.
Azərbaycanın dövlət büdcəsinin təqribən 12% də müdafiə xərclərinin payına düşür. İqtisadçı ekspertlər hesab edirlər ki, əslində bu sahədə də şəffaflığa böyük ehtiyac var.
Babək Bəkir, Azərbaycan gəlirləri nə qədər artırsa artsın, xərclərdə şəffaflıq və ictimai nəzarət olmasa bu pullar göyə sovrula bilər və iqtisadiyyat da elə olduğu yerdə sayar. Və bunu təkcə yerli ekspertlər demirlər, məsələn, Amerikanın enerji administrasiyasının son hesabatında da belə deyilir. Həmin proqnozlarda daha nələr var? Rövşən Qəmbərov danışacaq.
Amerikanın Enerji İnformasiya Administrasiyasının məlumatında deyilir ki, Azərbaycan qarşıdakı 10 ildə mühüm enerji ixracatçısına çevriləcək. Çünki müstəqillik əldə edəndən sonra xarici sərmayəçilər Azərbaycana milyardlarla dollar investisiya yatırıblar. Azərbaycanın ümumi daxili məhsulu keçən il diqqəti cəlb eləyəcək qədər 31% artıb. Bu, neft hasilatının artması və böyük qaz ehtiyatlarının istifadəsinə başlanılması ilə bağlıdır. Amerikanın Enerji İnformasiya Administrasiyası bildirir ki, qarşıdakı 2 ildə də ümumi daxili məhsulun artımı Azərbaycanda yüksək olacaq, amma ölkəyə böyük neft-qaz gəlirlərinin axması inflyasiyanın aşağı səviyyədə saxlanması qarşısında böyük maneəyə çevrilə bilər. Azərbaycanın davamlı inkişafının uğuru əsasən neft pullarının nə dərəcədə effektiv idarə olunmasından, ölkə iqtisadiyyatının qeyri-neft sektorunun nə dərəcədə genişlənməsindən asılı olacaq. Hesabatda deyilir ki, 2006-cı ildə ölkənin neft fondunda 2 milyarda yaxın pul olduğu elan edildi, 2010-cu ildə isə fonda 36 milyard dollar vəsait toplanması gözlənilir. Beynəlxalq Valyuta Fondunun iqtisadçıları Azərbaycana məsləhət görürlər ki, ölkənin artan var dövlətindən səmərəli istifadə eləmək üçün institusional islahatlar aparılmalı, iqtisadiyyatda liberallaşma getməlidir. Amerikanın Enerji İnformasiya Administrasiyası deyir ki, Azərbaycanın neft gəlirləri artdıqca ölkə rəhbərliyi büdcə xərclərini artırır. Bu isə inflyasiyanın qalxmasına şərait yaradır. Məhz qarşıdakı illərdə neft pullarının necə idarə edilməsi əhalinin yaşayış şəraitinə öz təsirini göstərəcək.
Rövşən Qəmbərov, Azərbaycanla bağlı proqnozlarını açıqlayan Amerikalı və qərbli ekspertlərin başı indi əslində daha çox özlərinə qarışıb. Çünki son bir ildə dünya Amerika iqtisadiyyatına nə qədər asılı olduğuna bir daha əmin olub. Amerikan ipoteka bazarındakı böhran çox keçmədən Amerika iqtisadiyyatının digər sahələrinə də İnkişaf templərinin azalmasına səbəb oldu. Amerika dolları digər valyutalara görə əsasən də avroya nisbətən zəiflədi və bu da ilk növbədə ilə Avropanın ixrac elədiyi malların da qiymətlərinin bahalanmasına səbəb oldu. Qısacası Beynəlxalq Valyuta Fondunun prezidenti Dominik Strauss-Kahn da dediyi kimi, digər iqtisadi mərkəzlər Amerikadakı dalğalanmaların nəticələrini aradan qaldırmağa səy göstərməsələr, dünya iqtisadiyyatı da Amerika iqtisadiyyatına paralel olaraq azalmağa davam edəcək. Düzdür, bu ara Amerikada və Avropada atılan bəzi addımların nəticəsində dollar avroya nisbətən daha öncə indiyi həddən 1,5 rəqəmindən yuxarı qalxmağa başlayıb və dünya birjalarında 1 avroya 1,43 dollara qədər dəyişib. Bəs dolların kursunun indi yenidən yüksəlməyə başlaması prosesi nə qədər davamlı ola bilər? Dollar avroya görə bütün itirdiyi mövqələrini qaytara bilərmi? Bu suallara Rövşən Qəmbərov cavab axtarıb.
Son həftələrdə Amerika dollarının avroya nisbətən məzənnəsi qalxır və artıq məzənnə oktyabrın axırındakı həddə düşüb. 1 avro 1,43, 1,44 dollar arasındadır. Dolların möhkəmlənməsinə dünən Amerikanın Mərkəzi Bankının ölkə banklarına ayırdığı 20 milyard dollarlıq kredit də müsbət təsir eləyib. Bu addım qlobal kredit böhranına qarşı yönəlib. Ekspert jurnalının redaktoru Quba Dibadoğlu deyir ki, son həftələrdə Amerika dollarının möhkəmlənməsini müvəqqəti hal sayır. Gələn ildən dollar ucuzlaşmaqda davam eləyəcək. Çünki onun fikrincə, Amerika hökumətinə dolların dəyərdən düşməsi sərf eləyir.
Məsələ bundan ibarətdir ki, son illər Birləşmiş Ştatların səviyyə balansında, ticarət balansında kəsir var. Milli valyutanın ucuzlaşması Birləşmiş Ştatların sənayeçilərinin və iqtisadçılarının stimullaşdırır və onlar daha çox malını Avropa bazarlarına və ya da inkişaf etməkdə olan ölkələrin bazarlarına ixrac edirlər. Və son nəticədə o Birləşmiş Ştatlar bazarına deyək ki, Çin mənşəli olan baskının müqabilində ixracatın artması ticarət balansında kəsirin azalmasına gətirib çıxarır.
Amma bir iş də var ki, dolların zəifləməsi alqı-satqısı əsasən dollarla aparılan nefti bahalaşdırır. Amerika isə istifadə elədiyi neftin böyük hissəsini xaricdən alır. İqtisadi təşəbbüslərə yardım mərkəzinin eksperti Rövşən Ağayev isə əksinə düşünür ki, bundan sonra dolların avroya nisbətən kəskin ucuzlaşmasını gözləməyə dəyməz. O deyir ki, dolların ucuzlaşması artıq Amerika iqtisadiyyatı üçün də ciddi problemlər yaratmağa başlayırdı. Ona görə də Amerika hökuməti buna qarşı ölçü götürməyə başlayıb. Ekspert deyir ki, bir çox başqa ölkələr də dolların ucuzlaşmasında maraqlı deyirlər, çünki bu qlobal böhrana gətirib çıxara bilər.
Artıq təkcə bir faktora fikir verin. OPEC-in üzv olan Ərəb ölkələri də Venezuela'nın və İranın dalınca razılaşsaydı ki, biz dollarla neft satışına imtinirik, bu Amerika iqtisadiyyatı üçün faciə deməkdir. Amma mən bir məqamda sizə deyim ki, bu günlərim Amerikanın milli gəlirinin müxtəlif qiymətləndirmələrə görə 40% ölkədən kənarda, yəni başqa ölkələrdən deməli istehsal olunur. Yəni Amerika bir növ dünya iqtisadiyyatı Amerika iqtisadiyyatına elə qovuşub ki, heç bir ölkə sevinməsin ki, Amerika dolları kəskin şəkildə dəyərin düşürsə, Amerikada hansısa bir iqtisadi böhran meyilləri olacaqsa, heç bir ölkə sevinməsin ki, hətta Amerika ilə belə deyək ki, çox kəskin konfliktdə olana. Bu dünya iqtisadiyyatı üçün dünya iqtisadiyyatı üçün çox ağır olacaqdır.
Amma Rövşən Ağayev də hesab eləyir ki, dolların məzənnəsi heç də Amerika hökumətinin nəzarətindən çıxmış bir şey deyil. Amerika hökuməti onu istədiyi şəkildə tənzimləmək iqtidarındadır. Keçən ay 1 avro az qala 1,5 dollar həddinə qalxmışdı.
Amerika dollarını nə gözləyə bilər, bundan Rövşən Qəmbərov danışırdı. Bundan öncə Azərbaycanın gələn ilki büdcəsinə beynəlxalq ekspertlərin Azərbaycan haqqında proqnozlarından da danışdıq və Azərbaycan iqtisadiyyatına da təsir olan Amerika valyutasını nələr gözlədiyindən də. Amma bütün bunlar adi, sıravi azərbaycanlı üçün nələri dəyişdirə bilər? Sıravi azərbaycanlı iqtisadiyyatdan nə qədər asılıdır və ya iqtisadiyyata hansı yollardan təsir eləyə bilər? Müstəqil politoloq Hüseyin Bala Səlimov bu suallarla bağlı belə düşünür.
İqtisadiyyatla siyasətin əlaqəsi, iqtisadiyyatın siyasətə təsiri haqqında çox danışılır. Amma əksər hallarda bu əlaqə bəsit və birtərəfli qaydada yozulur. Bu cür söhbətlərin konkret məkanı əhatə etməməsi bir tərəfə daha çox fərz edilir ki, iqtisadiyyat siyasəti ancaq böhranlı hallarda təsir edir. Əslində isə siyasət bütün hallarda öz üzərində iqtisadiyyatın təsirini hiss edir. Bu təsir bir mənalı şəkildə müəyyənləşdirmək çətindir. Əvvəllər belə iddia edilirdi ki, iqtisadi problemlər bahalıq, işsizlik, solcu təmayülləri gücləndirir, elektoratı siyasi spektrin soluna istiqamətləndirir. Normal iqtisadiyyat isə əksinə, sağçı islahatların daha da dərinləşməsini israr edir. Amma sosial böhranlar yaşanan dövrlərdə olub və bu situasiyadan çıxmaq üçün əksər dövlətlər solcu iqtisadiyyata deyil, liberal islahatlara müraciət edib. İqtisadiyyatın siyasətə təsiri özünü ən az onda göstərir ki, cəmiyyət ölkədə aparılan iqtisadi siyasətə periodik olaraq keçirilən seçkilərdə qiymət verir. İqtisadiyyat bilavasitə elektoratın differensiasiyasına təsir edir. İnsanlar onun təsirindən asılı olaraq sağa və ya sola meyil edirlər. Azərbaycanda təəssüf ki, bu tendensiyaları dəqiq araşdırmaq mümkün deyil. Ona görə də iqtisadi və siyasi təhlillər daha çox fərziyyə və model xarakteri daşıyır. Səbəb də budur ki, həm iqtisadiyyatda, həm də siyasətdə liberal dəyərlərin ancaq elementlərini müşahidə etmək olar. İqtisadiyyat məhdud rəqabətə söykənən inisarsı nomenklatura iqtisadiyyatıdır, siyasət isə azad deyil. İndi ilin sonudur. Əslində bu dövr proqnozlar dövrü olmalıdır, amma bu müşahidə edilmir. Növbəti il iqtisadi baxımdan necə olacaq? Qiymət artımı davam edəcəkmi? Bunlar sosial proseslərə necə təsir edəcək? Bu sualların dəqiq cavabı yoxdur. Əski sovetlər vaxtında olduğu kimi iqtisadi proqnozlar ancaq statistik rəqəmlər şəklində təqdim edilir. Amma həyat isə başqa şey göstərir. Hətta bəzi iqtisadçıların fikirlərinə görə Azərbaycan artıq Holland sindromuna daxil olub. Bununla mübahisə etmək olar. Amma bir detal əvvəldən aydın idi ki, neftin dünya bazarında qiymətinin artması və bunun nəticəsində neft gəlirlərinin çoxalması son anda ölkə iqtisadiyyatına heç də müsbət təsir göstərməyəcək. Neft iki başlı çubuq kimidir. Gəlir artırsa xərclər də çoxalır. Hökumət isə ziddiyyətli iqtisadi siyasət aparmaqda davam edir. Bir tərəfdən bəzi qiymətləri artırır, o bir tərəfdən də digər qiymətləri inzibati qaydada tənzimləməyə cəhd edir. Nəticədə nə baş verir? Bazarın öz qanunları var və bu qanunların nəticəsində qiymətlər durmadan artır. 2007-ci ilin əvvəlini azərbaycanlılar böyük qiymət artımı ilə qarşıladılar. Düzdür, sosial etirazlar müşahidə olunmadı. Amma dünyanın heç bir yerində insanlar qiymət artımını məmnunluqla qarşılamırlar. Əhali qiymət artımından həmişə narazı qalır. Bəs seçki ilə olan 2008-ci ildə necə olacaq? Hökumətin proqnozlarına görə ciddi artım baş verməyəcək. Amma bu proqnozlar reallığı əks etdirmir. Bəzi təhlillərə görə Azərbaycanda müəyyən malların və xidmətlərin qiyməti artıq dünya qiymətlərini keçib. Güman etmək olardı ki, üzümüzə gələn il seçkilidir. Elə bu səbəbdən qiymət artımı baş verməyəcək. Amma burada bir ziddiyyətli məqam var. Seçki hökuməti məcbur edəcək ki, müəyyən sosial proqramlar həyata keçirsin. Maaşları, təqaüdləri qismən də olsa artırsın. Məhz bu məqam qiymətlərin artmasına səbəb olacaq. Çünki Azərbaycanda liberal bazar formalaşmayıb, insafsızlıq cilovlanmır. Əhalinin gəlirlərinin azacıq artması bir qayda olaraq xərclərin böyük artımı ilə müşahidə olunur. Ən çox narahatlıq yaradan detal isə budur ki, bu prosesin sonu görünmür. Bu da təbiidir. Ona görə ki, proses o halda dayana bilərdi ki, ciddi iqtisadi islahatlar aparılsın, ən başlıcası insafsızlığa son qoysun. Amma Azərbaycanda iqtisadi islahatlar insafsızlıq haqqında ildə bir dəfə xatırlayırlar. Növbəti il üçün dövlət büdcəsi müzakirə olunanda, digər vaxtlarda hökumət daha çox cari məsələlərlə məşğul olur. Beləliklə, Azərbaycanda il-ilə birlikdə iqtisadiyyatın ən əsas göstəricilərindən biri, qiymətlər də dəyişir. İnsanların buna reaksiyası hələ ki, mikropsixoloji xarakter daşıyır. Məsələ ilə bağlı narazılıq ancaq kiçik qruplarda isar edilir, amma daha böyük barometr irəlidədir. Bu da 2008-ci ilin seçkiləridir. İqtisadiyyat əsr qiymətini seçki vaxtı alacaq. Seçki isə elə prosesdir ki, onun necə keçirilməsindən asılı olmayaraq, obyektiv tendensiyanı hiss etmək həmişə mümkündür.
Hüseyin Bala Səlimov şəhərinin sonunda deyirdi ki, Azərbaycan vətəndaşı ölkədəki iqtisadi güzərandan razı olub olmadığını gələn ilin sonunda prezident seçkisində göstərəcək. Xəzərin o tayından Azərbaycan qorşunluğundakı Orta Asiyada isə artıq bu ildən belə seçkilər keçirilir. Qazaxıstanda parlamentdəki bütün yerləri hakim partiya əldə edib, Qırğızstanda müxalifət seçkidən sonra ancaq bir neçə yerə iddia edə bilir və bu bazarda Özbəkistanda prezident seçkiləri keçiriləcək. Amma ATƏT və bir çox qərb müşahidəçiləri Orta Asiya Respublikalarında keçirilən seçkiləri demokratik saymır, yəni seçicilərin iradəsini doğrudan da ortaya qoymasına inanmırlar. Özbəkistandakı bu seçkilərinə gözlənilir, Röşən Hüseynov danışacaq.
Özbəkistanda demək olar, hamı əmindir ki, qarşıdan gələn seçki demokratik olmayacaq. Hər şeydən əvvəl müxalifət partiyalarının iştirakına icazə verilməyib, qalan 3 namizəd isə açıq-aşkar İslam Karimovu dəstəkləyir. Odur ki, seçki nəticəsində yaşı 70-i ötən Karimovun növbəti müddətə prezident qalacağı heç kimdə zərrə qədər şübhə oyatmır. Doğrudur, prezidentin bu dəfəki seçkidə hansı hüquqi əsaslı iştirak edəcəyi hələ ki məlum deyil. Özbəkistan konstitusiyası ilə hər hansı şəxsin ikinci dəfə prezident seçilməsinə icazə verilmir. Amma məsələn 1995-ci və 2002-ci illərdə Karimova ümumxalq referendum vasitəsilə növbəti müddətə hakimiyyətdə qalmaq müəssər olmuşdu. ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Ofisinin sözçüsü xanım Urdur Gunnar Stotir təşkilatın müşahidəçi missiyasının Özbəkistandakı tapıntıları haqda danışaraq deyib. Seçki kampaniyası və onun yerli kütləvi informasiya vasitələrində işıqlandırılması yüngülvari tərzdə və demək olar rəqabətsiz keçir. Namizədlər arasında debatlar aparılmır, seçicilərdə görüşlər rəsmiyyət naminə keçirilir. Bizimlə görüşən adamların bir qismi namizədlərin seçicilərə o qədər də tanış olmadığını bildirib, adamlar da var ki, ümumilikdə seçim mövcudluğunu sual altına alırlar. Bu həftə seçki ilə əlaqədar Daşkəndlə ətraf rayonlarda sərt təhlükəsizlik tədbirləri qüvvəyə minib. Müxalifətlə insan haqları fəalları şəhərin küçələrində son vaxtlar təhlükəsizlik və polis əməkdaşlarının keçmişə nisbətən bir xeyli artdığını bildiriblər. Vətəndaş haqları uğrunda bir sıra təşkilatları özündə birləşdirən Sivikus Vətəndaş Fəallığı Dünya Alyansı Təşkilatının dekabrda yaydığı hesabatda isə Özbəkistanın tənqidlərin susturulduğu və hüquq müdafiəçiləri üçün qorxulu yer olduğu deyilir. Təşkilatın Civic Society Watch proqramının rəhbəri Claire Dubé deyib ki, seçki ərəfəsində ölkədə repressiyalar misilsiz dərəcədə artıb, vətəndaşlar hədə qorxu və total nəzarət altında yaşayır, media artıq dərəcədə senzuraya məruz qoyulur. Hanım Dubin'in ifadesine göre ülkede vatandaş cemiyeti sistem şeklinde mahvedilir. Bizim tedkikatlar gösterip ki Özbekistan'da vatandaş cemiyeti her cihetten dehşetli vaziyettedir. Ama seçki arefesinde zaruri olan vatandaş cemiyetinin serbest faaliyet göstermesi için şeraitin olmaması bizi hususiyle narahat edir. Bizim tədqiqatlar göstərib ki, Özbekistanda belə şəraitin mövcudluğu haqda söhbət belə gedə bilməz. Əldə olan məlumatlara görə seçki müddətində akreditasiya üçün müraciət edən xarici jurnalistlərə ölkədə yalnız bir həftə müddətində qalmağa icazə verilib. Müstəqil Fərqanəru internet saytının məlumatına görə Səmərqənd şəhərinin özəl otellərinə yuxarıdan göstəriş verilib ki, yanvarın 5-nə qədər müraciət edən bütün qonaqlarını dövlətə məxsus mehmanxanalara yollasınlar. Fərqanərunun fərziyyəsinə görə hakimiyyət seçki müddətində xarici jurnalistlərdə müstəqil müşahidəçiləri nəzarət altında saxlamaq məqsədi ilə bu tədbirə əl atıb. Həmçinin vizalarının gecikdirilməsi nəticəsində ATƏT müşahidəçiləri yerlərdə qabaqcadan vəziyyəti öyrənə bilməyiblər. Hakimiyyət ATƏT müşahidəçilərinin sayı və ölkədə qalma müddətini də məhdudlaşdırıb. Bu vaxta kimi Özbekistanın heç bir seçkisi Qərb beynəlxalq təşkilatları tərəfindən azad və ədalətli yaxud beynəlxalq standartlara uyğun kimi qiymətləndirilməyib.
Özbekistan'da gözlenen seçkilerden Röşen Hüseyinov danışırdı. Kontekst programı ise devam edecek.
Sözünüz, isteğiniz, teklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 ve 436-77-40.
Kontekst devam edilir. Bugün Bakıda resmen bayramdır ve karşıdaki 4 günde de Azerbaycan'da Qurban Bayramı qeyd olunacak. Ama her bayramda olduğu kimi bu bayramda da kıymetlerin artmasından tutmuş, bəzi xoş olmayan anlardan da yadda qaldı. Marif Çinçiroğlu'nun reportajında bu anlara toxunulur.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında Antinsar Dövlət Xidməti Qurban Bayramı ilə bağlı Bakının bir neçə yerində ət satışında süni qiymət artımını aşkarlayıb. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Abbas Əliyevin sözlərinə görə xidmətin monitoring qrupunun müdaxiləsindən sonra qiymət artımına cəhdlərin qarşısı alınıb.
Bir neçə halda qiymət artımı hallarına yol vermə cəhdləri olub. Yeni yasamal yaşayış sahəsində, vatandar və əhmətlidə. Ancaq monitoring qrupunun müdaxiləsindən sonra bu hallar aradan qaldırılıb.
Abbas Əliyev deyir ki, qiymət artımının qarşısının alınması ilə bağlı Antinsar Dövlət Xidmətinin monitoring qrupu sabah da müşahidələrini davam etdirəcək. Amma Bakının müxtəlif yerlərində kütləvi qoyun satılan və kəsilən yerlərdə apardığı müşahidələrdən aydın oldu ki, ötən günlərlə müqayisədə bayram günü ət doğrudan da bahalaşıb. Bunu bəzi ət satanlar heç etiraf etməkdən də çəkinmirdilər. Sadəcə bu qiymət artımının 30-40 qəpikdən çox olmadığını deyirdilər.
Harda isə bilmirəm 40 qəpik çox idi.
İndi neçədir baxın? Neçəyə ət satırsınız?
Ət satmırıq da, diri heyvan satır. Ətin kilo satış qiyməti 26.000, 25-26.000.
Amma elə satıcılar da var idi ki, onlar qiymətləri qaldırmadıqlarına məni inandırmağa çalışsalar da elə onlardan ət alanlar tam başqa fikirlər söyləyirdilər. Tam neçə alışdı bax indi bu?
3 şirvana.
Qiymət artımından başqa ət kəsilən yerlərin əksəriyyəti demək olar ki, sanitariya qaydalarına cavab vermirdi. Bundan başqa qoyunların necə gəldi kəsildiyinin də şahidi olduq. Elə belə bir vəziyyət ət almağa gələnlərin də ciddi narazılığına səbəb olmuşdu. Heyvanlar necə gəldi, kəsilir, hər hansı dini qaydalara əməl olunmurdu. Onların qanı ilə avtomobillərin, adamların gedib gəldiyi yola axıdılırdı. Yağmaqda davam edən yağış isə bu mənzərəni daha da acınacaqlı göstərirdi. Bu baxımdan Bakının Dərnəgül qəsəbəsindəki mənzərə qurban kəsilən yerdən çox döyüş meydanına oxşayırdı. Heyvanlar hansısa xüsusi yerdə deyil, hətta az yaşlı uşaqların gözü qabağında kəsilirdi. Çox da uzaqda yaşamadığını deyən bir qadın isə hər il bu halın təkrar olunduğunu, bütün bu işlərə nəzarətin olmamasından gileylənirdi. Onun dediyindən belə aydın olurdu ki, hətta Qurban Bayramından bir ay sonra da bu ərazilərdə qoxudan iyidən yaşamaq çox çətin olur. Satıcılar isə başqa çıxış yolu olmadıqlarını deyir və çiyinlərini çəkirdilər.
Hər yerdə belədir. Başqa cürə yolu yoxdur və nə qara bilərik. Buna bir belə heyvan hara sığar, nə sığar, heç bir yerdə mümkün deyil.
Kütləvi qoyun kəsilən yerlərdə gəzdiyimiz bir neçə saat ərzində nə baytarlıq əməkdaşlarına, nə də gigiyena və epidemiologiya əməkdaşlarına rast gəlmədik. Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin şöbə müdiri Ziyəddin Kazımov deyir ki, onlar mağazalarda satılan ət və ərzaq məhsullarına nəzarət edirlər. Küçələrdə, yol kənarlarında kəsilib satılan ətlərə isə nəzarəti Bakıdakı baytarlıq idarələri həyata keçirməlidir. Baytarlıq idarəsinin rəis müavini Emin Şahbazov isə deyir ki, yaranmış vəziyyətdən onlar da xəbərdardılar, amma onların buna gücü çatmır. Onun dediyinə görə Bakı Baytarlıq İdarəsinin cəmi 6-7 əməkdaşı var, amma Qurban Bayramında qoyun kəsilən yerlərin sayı saysız hesabsızdır. Digər tərəfdən isə Emin Şahbazov deyir ki, baytarlıq idarələri heyvanların sağlamlığına nəzarət eləməlidir. Qaldı ki, antisanitariya vəziyyətinə heyvanların harda gəldi, kəsilib satılmasına, buna bələdiyyələr, icra hakimiyyətləri və hüquq-mühafizə orqanları nəzarət eləməlidir.
Maarif Çingizoğlu, burada bir şey xatırladım ki, Azadlıq Radiosunda efirə gedən bütün reportajların, xəbərlərin həm mətnlərini, həm şəkillərini, həm də videolarını azadlıqradiosu.az saytında da tapa bilərsiniz. Kontekst proqramı isə burada başa çatır. Azadlıq Radiosunun verilişləri indi Sevda İsmailinin Şimali Kipirdən hazırladığı reportajla davam edəcək. Verilişdə mən aparırdım İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.